รอดไปด้วยกันพอดแคสต์
สรุปแล้วมันเป็นยังไงด่านในเมืองไทยจะมีหรือไม่วันนี้จะมาพูดให้ทุกท่านได้เข้าใจในรายการรอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะครับกับผมทินโชคกมลกิจทางด้านของพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนในรายการมันชื่อรอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านมันเกี่ยวอะไรกับการตั้งด่านอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่าการตั้งด่านเนี่ยบางทีเราเจอด่านเราก็อาจจะโดนตรวจแอลกอฮอล์มันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของโทษอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านผบ.ตร.นะฮะท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านสั่งยกเลิกด่านเนี่ยมันยกเลิกด่านทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่าอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับว่าถ้าเราไปเจอด่านแล้วเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยไม่มีด่านแล้วไม่ใช่เหรอแต่ปรากฏว่ามันเป็นด่านประเภทที่เขารับการยกเว้นเนี่ยอันนี้คุณจะได้รู้ตัวไว้นะครับหรือถ้าไปเจอด่านที่เขาบอกเอ้ยแบบนี้แหละคือด่านที่เขายังไม่ยกเลิกคุณจะได้รู้เฮ้ยไม่ใช่ไอ้ด่านแบบนี้เขายกเลิกไปแล้วป้องกันการรีดไถเงินนะครับเป็นการยกเลิกด่านชั่วคราวนะฮะซึ่งเป็นคำสั่งนะที่ออกมาจากท่านผบ.ตร.นะฮะคราวนี้มาดูกันนะครับว่าการยกเลิกการตั้งด่านชั่วคราวในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามีอะไรกันบ้าง1ยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกประเภทนะถามว่าไอ้จุดตรวจไอ้จุดสกัดเนี่ยมันคืออะไรคำตอบก็คือว่าจุดตรวจเนี่ยเป็นจุดปฏิบัติงานชั่วคราวขนาดเล็กกว่าด่านตรวจสามารถที่จะเคลื่อนย้ายง่ายข้อบังคับห้ามปฏิบัติงานเกิน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าพอเขาตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยจุดตรวจภายใน24ชั่วโมงต้องยกเลิกนะฮะซึ่งด่านลักษณะนี้ประชาชนมักเห็นเป็นประจำนะครับเช่นด่านตรวจทั่วไปด่านความมั่นคงด่านตรวจควันดำเป็นต้นอันนี้คือจุดตรวจนะครับส่วนจุดสกัดอันนี้ต่างกันนะฮะจุดสกัดเนี่ยจะมีขนาดเล็กใช้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนหลังได้รับแจ้งเหตุยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยสกัดจับลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายหรือสกัดจับบุคคลที่เพิ่งไปปล้นร้านทองอันนี้ก็เป็นทำงานการทำงานของจุดสกัดนะครับซึ่งจะจบลงหลังเสร็จสิ้นภารกิจนั่นหมายความว่าถ้าเขาสามารถที่จะสกัดจับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาได้ปุ๊บก็จะยุตินะฮะไม่มีการตั้งต่อแล้วไปนั่งตรวจต่อไม่มีนะฮะสกัดทีเดียวแล้วไปเลยหรือว่าเขาจะยกเลิกก็ต่อเมื่อเขาหาคนไม่เจอสกัดไม่เจอมันไปไหนวะเฮ้ยอะไรวะตั้งด่านนานแล้วจ๋าทำไงดีเอาหมูว่ายังไงผู้กองว่าไงเฮ้ยยกไว้เออยกนี่คือข้อแตกต่างระหว่างจุดตรวจกับจุดสกัดนะครับ2ยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์โอ้โหผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่นะครับอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยยกเลิกจุดตรวจแอลกอฮอล์นะฮะประชาชนเห็นบ่อยๆครับเป็นจุดตรวจสำหรับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเฉพาะนะฮะอันนี้ยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปก่อนชั่วคราวนะครับถามว่ามันดีไหมถ้ามันมีด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่เราเห็นกันอยู่นะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคืออะไรฮะมันก็อาจจะทำให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก็ต้องคิดหนักแล้วครับว่าคุณจะขับรถหรือว่าควรจะนั่งรอให้มันส่างก่อนแล้วค่อยขับนะฮะแต่เอาความเป็นจริงนะคนดื่มเหล้ามามันก็ไม่มีสติมานั่งคิดหรอกว่าควรจะไม่ขับหรือควรจะขับสุดท้ายมันก็ขับอยู่ดีนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยส่วนมากจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือการขาดจิตสำนึกต่อสังคมต่อตัวเองต่อครอบครัวนะครับการยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะถามว่านี่คือข้อเสียของมันเพราะอะไรฮะอาจจะทำให้ตัวเลขของอุบัติเหตุเรื่องของแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะเพราะจะต้องดูสถิตินะครับแต่ข้อดีของมันอันนึงมันมีข้อดีด้วยเหรอคุณอาจจะถามคือข้อดีมันเป็นความเป็นความดีในความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นนะคือยกเลิกด่านตรวจแอลกอฮอล์มันมีข้อมันเป็นข้อมันถือว่าสำหรับผมมันถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรนะเพราะมันจะช่วยป้องกันปรับป้องปรามได้อย่างน้อยนะฮะแต่ข้อดีคือด่านตรวจประเภทเนี้ยนะฮะถ้าไปเจอตำรวจที่ตรงฉินทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับมันก็ไม่มีปัญหาถูกต้องไหมแต่ถ้าเจอประเภทที่แบบว่าพี่ฮะช่วยด่านช่วยผมหน่อยสิว่าเนี่ยนะ เออแล้วให้ผมช่วยไงครับ
มาจับมือจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อย
อ๋อเหรอครับโอเคครับจะเช็คแฮนด์กับผมใช่ไหมครับได้ครับ
อ่า
ปุ๊บเช็คแฮนด์มาปุ๊บเห็นเป็นสีแดงๆอันนี้ยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นสีเทาๆหลายๆใบนะฮะอันนี้ก็ไปตีความมาเองนะครับแปลว่าอะไรผมแค่บอกเขาอาจจะจับมือเช็คแฮนด์กันใช่ไหมแล้วก็มีสีติดมือบนมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะฮะสาเหตุหนึ่งที่ท่านผบตรนะฮะเล็งเห็นเพราะว่าก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นผบตรเนี่ยท่านเคยเหมือนปรารภเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าได้มาเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรตำรวจแล้วเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเรื่องของด่านไม่มีหลายประเภทนะครับผมไม่ได้บอกว่าประเภทแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวที่อาจจะมีเรื่องของทุจริตเกิดขึ้นพูดตรงๆมันมีด่านทุกๆประเภทละครับที่เกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้พอท่านขึ้นมาเป็นผบตรเห็นไหมฮะสิ่งแรกที่ท่านทำเลยคือยกเลิกด่านพวกนี้เพื่อที่จะมาวางระบบใหม่ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือจุดประสงค์นะฮะของท่านผบตร.นะครับมาต่อกันนะฮะว่าจุดตรวจอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะครับยกเลิกจุดตรวจความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมคือจุดตรวจที่ประชาชนอาจจะพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตั้งขึ้นมานะฮะเพื่อความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมเช่นตรวจสอบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดนะครับหรือแม้แต่มาตรการควบคุมโรคอันนี้คือยกเลิกไปก่อนชั่วคราวนะครับอีกจุดตรวจประเภทหนึ่งคือยกเลิกจุดว.43เคลื่อนที่แปลว่าอะไรครับจะใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งจุดตรวจหน่วยเคลื่อนที่เร็วแบบไม่กำหนดเวลาและสถานที่นี่คือพอมีด่านประเภทนี้ปุ๊บขึ้นที่เร็วปุ๊บตั้งเลยไม่กำหนดว่าต้องเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องกำหนดสถานที่ด้วยนะอันนี้เป็นเคลื่อนที่เร็วโดยจะมีการชี้เป้าคนร้ายหรือชี้จุดเกิดเหตุประสานกับชุดไล่ล่าเพื่อให้การติดตามจับกุมคนร้ายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีอันนี้มันจะแตกต่างจากจุดสกัดนะฮะคืออันเนี้ยคือเขาได้รับเบาะแสแล้วก็แบบเคลื่อนที่เร็วเลยปุ๊บแล้วตั้งด่านเพื่อที่สกัดเลยนะครับมันไม่เหมือนกันกับจุดสกัดที่เขาอาจจะมีการแบบว่าเป็นขนาดเล็กมาตั้งปฏิบัติการคาดว่ามันจะมาตรงนี้คาดว่าไอ้คนร้ายจะผ่านมาทางนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือจุดตรวจต่างๆที่มีการยกเลิกนะครับส่วนด่านที่ยังมีการตั้งอยู่นะฮะไม่ได้ยกเลิกนะฮะชัดเจนนะครับไม่ได้ยกเลิกคือด่านตรวจถาวรที่ได้รับอนุญาตจากครม.หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือว่ากอรมน.ด่านตรวจถาวรนี่ยังอยู่นะฮะกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดเช่นการสกัดจับการปิดล้อมจับกุมคนร้ายการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมสาธารณะที่คนเข้ามาร่วมเยอะๆนะฮะเป็นต้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับโดยให้สามารถตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้เท่าที่จำเป็นแก่กรณีและให้ยกเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทันทีนะฮะนี่ก็เป็นด่านตรวจที่ยังอยู่นะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งหลายแม้จะมีคำสั่งให้ยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวในขณะนี้นะครับแต่ตำรวจยังมีอำนาจในการเรียกตรวจค้นรถนะฮะอันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะเขายังมีอำนาจในการเรียกตรวจค้นหรือจับกุมผู้กระทำความผิดได้และคาดว่าในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการสรุปถึงแผนการตั้งด่านนะฮะหลังจากที่ทางผบตร.หาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สร้างความโปร่งใสและถูกต้องในการปฏิบัติงานและสามารถกลับมาตั้งด่านทั้งหมดได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละใช่ไหมครับเพราะว่าก็ยกเลิกมาตั้งแต่ต้นๆเดือนเนาะต้นๆเดือนตุลาเพราะท่านมารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาใช่ไหมฮะวันนี้ก็วันที่น่าจะปลายเดือนตุลาแล้วนะครับวันที่ผมอัดพอดแคสต์นี่นะฮะก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนออกมาหรืออาจจะดีเลย์ก็ได้นะคุณว่าไหมคุณโปรดิวเซอร์เพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ท่านผบตร.กำลังยุ่งเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ท่านคงบอกว่าโอ้ยปวดกระบาลจุดตรวจเอาไว้ก่อนแล้วกันมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสรุปนะครับว่าการตั้งด่านจะมีข้อสรุปออกมาอย่างไรและมันจะดีกว่าเดิมไหมนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าดื่มอย่าขับจริงๆถ้าดื่มอย่าขับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอลกอฮอล์มันจะหกในระหว่างขับแล้วดื่มเสียดายแอลกอฮอล์ไปใช่เซทินไม่เสียดายแอลกอฮอล์หมายถึงว่านั่นแหละความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเอาละก็รบกวนทุกท่านช่วยกด follow มันมี follow มั้ย podcast follow ได้ใช่มั้ย subscribe เออ subscribe นะฮะแหม follow โคตรเชยเลยทิน subscribe นะครับมาที่ Hoodie Podcast รายการรอบไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะครับเราจะมาพบกับทุกท่านเป็นระยะระยะนะฮะอย่างน้อยๆก็2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับกับแง่มุมเศรษฐกิจกับผมทินโชคกมลกิจนะฮะและอย่าลืมวันอังคารพุธพฤหัสทางด้านของ Facebook Fanpage BECTERO.TV นะครับผมจะไลฟ์นะรายการรอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะฮะถ้าอยากเห็นหน้าขี้หน้าผมเต็มๆหน้าอันอัปลักษณ์ของผมดูว่าหมัดกระเสียงหรือเปล่านะก็มาดูได้นะครับ6โมงครึ่งอังคารพุธพฤหัส BECTERO.TV รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีสวัสดีครับ
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie